Onze Vader wat in die hemel is, baie dankie, Here, vir nog 'n geleentheid waar ons die woord kan neem en saam kan studeer. En ek wil vra, Here, waar ons hierdie besondere onderwerp met betrekking tot die tekens van die eindtyd, tekens en die tekens van die wederkoms vandag een bietjie nader bekyk in die woord, dat hy by ons sal bly terwyl ons studeer. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Vriende, baie welkom terug by hierdie besondere lesing binne in ons reeks skema die Bybel, nie die Bybel. Die tekens van die wederkoms. Tekens van die wederkoms. Weet jy, die hele Christelike wêreld glo aan die wederkoms. Jy kan maar gaan vra. Maar praat nooit daaroor. Daar word weinig oor gepreek. Dit wil voorkom asof die Christendom eintlik nog nie 'n Bybelse studie van die wederkoms gemaak het nie. Want as dit so was, dan sou daar beslis nie so amper se vermyding van hierdie onderwerp gewees het nie. Inteendeel, kom ons by mekaar in die sitkamer en jy hoor iemand sê, kom ons gesels 'n bietjie oor die tekens van die wederkoms. Dan word jy dikwels aangekyk asof jy van 'n ander planeet afkom. Maar ons glo allemaal in die wederkoms. Eintlik behoort die Christen die een te wees wat voor in die linie loop en die een wees wat mense waarskei en sê, maar die tekens hang in die lug, kan julle dit nie sien nie? Dis op ons televisies, dis in ons koerante. Vat jou Bybel en gaan kyk waar is ons in die bestek van tyd. Nou, ek wil vandag na die tekens van die wederkoms kyk en dan by 'n later geleentheid kyk ons dan na die wederkoms as 'n gebeurtenis self. Nou, toe die disippels by Jesus wou weet wat gaan gebeur, toe sê hulle vir hom in Matteus 24 vers 3, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en die volleinde van die wêreld? So, die eerste ding wat hulle wou weet is, wanneer gaan hierdie dinge wees, en waarvan praat hulle? Jesus staan met hulle by die tempel, en hy sê vir hulle iets met betrekking tot die tempel, wat met die tempel gaan gebeur, en dan vraag hulle om, wanneer sal hierdie dinge wees? En dan wil hulle ook weet, wat is die teken van die koms, en ook van die volleinding van die wêreld, wanneer gaan die einde kom? So Jesus is besig om hulle te onderrig, en praat met hulle, en ons lees in die woord, in Matteus 24 vers 1, en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom, en om die geboue van die tempel gewys. Nou daar is een skaalmodel van die tempel, hulle staan daar rondom die tempel, hy wys vir hulle die tempel, en dan sê hy vir hulle iets, hy sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar, ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip hier op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word. En dan staan daar hierdie tekstvers, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die geteken van die koms, en ook van die volleinding van die wêreld? Nou, in antwoord op hulle vraag, het Jesus een hele aantal gebeure na verwys, wat eintlik as die voorlopers van sy wederkoms sou wees, en ons vind dit opgeteken in Matteus 24 en Matteus 25, en dan ook op ander plekke, in die Bybel. Nou, een van die eerste dinge wat hy vir hulle probeer sê het, is dat daar iewers vorentoe gaan die tempel verwoes word. En hy sê dat wanneer dit gebeur, dan moet julle oplet, en dan moet julle dit doen. Nou, as ons na hierdie destydse verwoesting van die tempel in Jerusalem kyk, dan moet ons ook die eindtyd gebeure in gedagte hou, want hierdie is eintlik 'n tipe van dit wat aan die einde van die tyd gaan gebeur. So die gebeure wat om daar afgespeel het, gaan om aan die einde van die tyd weer afspeel. In eerste plek, daai tempel het gestaan daar waar die Rock of the Dome op die oomblik staan, en Jesus is eindelijk daar saam met sy disciples, en hy verwys na die tempel, en dan sê hy iets in Matteus 24 vers 15, Hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan, in die heiligdom, laat hom wat lees oplet. Nou wat is hierdie gruwel van verwoesting, waarvan Daniël hier praat? Nou kom ons gee die Bybel kans om ons net so bykie te help. Lukas 21:20, wanneer julle die Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting nabij is. So die geskiedenis sê vir ons dat daar eintlik net een nasie was wat Jerusalem omsingel het en verwoes het, en dit was Rome. Daniël gebruik hierdie term gruwel wat verwoes, gebruik hy 4 maal, hoofstuk 8, 9, 11 en 12, en sonder uitsondering verwys hy na Rome. En Jesus sien ook nou hoe Rome Jerusalem gaan omsingel, en hy noem Rome die gruwel wat verwoes. En dan gee hy sy volgelinge raad. En hy sê, die dag as dit gebeur, dan is dit vir julle 'n teken dat julle moet vlug. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Die wat in die stad is, moet uitgaan. Die wat in die buitenwijke is, moet nie daarin kom nie. Hoekom sê Jesus dit vir hulle? Hy sê, julle moet vlug. Julle moet, daar is een teken as die stad omsingel word, en julle moet dan weet, dit is die teken vir julle om te vlug, want dit sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Nou wat die profesie, wat vervul moet word, wys Jesus hier na die profesie in Daniël. Nou sy disciples het sy raad gevolg, en die profesie bestudeer, en op 'n dag in Oktober 66, toe gebeur dit. Sextus Gallius, die Romeinse generaal, kom en hy beleer die stad, Jerusalem. Later het hy ook die muur verwoes, en hy het Jerusalem binnengeval, verbeter strijd het gewoed, en toes gebeur daar skielik iets wat niemand kan verstaan nie. Skielik vat hy sy manskappe, en hy trek uit Jerusalem uit, en hy beweeg al langs hierdie groen, net toe hy in beheer was, toe trek hy sy manskappe en hy beweeg al langs hierdie groen lijn na Antiochië toe. Maar hier tussen die berge het die Joodse soldate vir hom gewag. En 7000 Romeinse soldate is in 'n hinderlaag daar tussen die berge, is hulle dood. En terwyl die Romeinse soldate en die Joodse soldate buiten kan die stad besig was dit die teken vir die Christene in Jerusalem om te vlug. Nou Jesus het vir hulle gesê, as daai dag kom, wanneer julle moet vlug, dan moet julle vir 2 dinge bid. Hy sê, bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind. Nou die geskiedenis sê vir ons dat die Christene het op 'n woensdag in November, toe dit nog warm was, toe dit herfst was, gevlug, en uiteindelik het hulle in Pella aangekom, en hulle het hulle daar hervestig. Nie 'n enkele Christen het omgekom nie. Nie eens een nie. Hoekom nie? Omdat hulle die profesie geken het, omdat hulle die profesie van Jesus geken het, geglo het, en gedoen het wat hy gesê het, wanneer dit gebeur. En toe gebeur het weer. 4 jaar later, jaar 70 na Christus, kom Titus, die generaal van Rome, en hy beleer die stad. En daar duisende Jode was besig om die Pascha te vier, en skielik was hulle vasgevang. En die stad word omsingel, hulle beset die hele stad, dat niemand kan in of uit nie, en uiteindelik vat iemand een vuurfakkel, en hulle skiet om oor die muur, binne in die tempel in. En die tempel is in ligte laaie. En die tempel was natuurlijk met goud oortrek, en toe die Romeinse soldate ten einde daai goud in die hande te kry, het hulle letterlik elke klip van die tempel omgekeer. Omdat die goud tussen die klippe in afgehardloop het, soos wat hy gesmelt het. En hulle het al die klippe omgekeer. Nou wat het Jesus gesê, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Merkwaardig is het nie. Al wat vandag van daar die muur rondom die tempel oorgeblei het, is hierdie klaagmuur, waar by die jode dageliks gaan bid. Nou, as een mens die geskiedenis oor die tydperk rondom die verwoesting van Jerusalem nou lees, dan ontdek jy dat direct daarna het daar een bloedige vervolging teen die christene losgebars. Nou luister hoe het Jesus dit ook voorspel. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur die nasies gehaat word terwille van my naam. So aanbid die keizer of sterf het die Romeinse wet geword. Duisende christene het geweier om hulle geloof in Christus af te sterwe en die vervolging het net voortgegaan en toe op een stadium toe verander die Satan sy tactiek. Keizer Constantijn kom tot bekering, hy bekeer hom tot die christelike geloof, om het anders te stel, en daar het een tragische kompromie tussen die heidendom en die christendom plaasgevind. En die uiteinde van dit was dat uiteindelik het pauselike Rome toe die nieuwe gruwel geword wat verwoes. En vir 1260 jaar lang, van 538 tot en met 1798, het daar die vervolging van christene voortgegaan, miljoene is gedood. Nou, die interessante daarvan is dat die vervolging het eintlik nie in 1798 geëindig nie. Die geskiedenis sê vir ons die vervolging het in 1776 geëindig. So een klompie jare vroeger is dit. Jesus praat daarvan, hy sê, Matteus 24 vers 21, want daar sal groot verdrukking wees, is wat daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het nie. En dan sê hy, dadelijk na die verdrukking van daar die dag, sal iets gebeur. Sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. Matteus 24 vers 29. Dadelijk na die verdrukking van daar die dag, wanneer het die verdrukking geëindig, 1776, weet u van hierdie donker dag in New England wat in 1780 plaasgevind het? Kom ons lees, wat staan daar in History of Weary? Die donker dag van New England in Amerika waarmee oud en jong bekend is, het op 19 mei 1780 plaasgevind. Teen 11 uur die ochend het het begin donker word asof die nacht op hande was. Die mense het opgehou met werk, die beeste het na die stalle toe gegaan, die skape het by die heining saamgedrom, die wilde voels het na hulle neste gevlieg, die hoenders het gaan slaap. So hier 11 uur in die ochend, skielik, hier word het piknacht donker. En die hoenders gaan slaap. Nou, daar die nacht was het so pikzwart dat jy jou hand voor jou oe nie kon sien nie. Nou hierdie gebeurtenis kon sterrekundiges tot vandag toe nie verklaar nie. Vreemd, hè? Dit was nie een sonsverduistering nie, want met een sonsverduistering moet die maan precies tussen die son en die aarde wees, maar hierdie sonsverduistering van 19 mei 1780 was dit glad nie die geval nie. Een sonsverduistering hou ook net gewoonlik een kort tyd aan en nie hele dag nie. Niemand kon tot vandag toe verklaar wat daar gebeur het nie, behalwe dat dit een profesie van die Bybel is. Die congres in Amerika was in sitting en het het so donker geword, dat hulle kersse moes opsteek en later moes hulle verdaag en huis toe gaan. Wat staan daar in Openbaring 6 vers 12? Luister mooi. En ek het gesien toe hy die sesde seel oopmaak. Kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos hare gesak en die maan het geword soos bloed. Nou wat is die sesde seel? Wel, dis die Dis die seël net voor die sewende seël. Wat is die sewende seël? Die sewende seël is die wederkoms. So nou sê die Bybel net voor die wederkoms. Wanneer die sesde seël oopgemaak word, sal die son swart word soos 'n harige sak en die maan sal word soos bloed. Nou dit is presies wat daar die dag gebeur het. Dis hoe wat het gelyk het. Maar kom ons lees verder. Nog meer, nie meer werkwaardig. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val. En die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Dis die volgende vers. Wat sê Openbaring 6 oor die sesde seël? En die sterre van die hemel het geval op die aarde, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye af laat val. So, ook deel van die sesde seël, sê Openbaring, die sterre wat van die hemel val. Was daar so 'n geleentheid? Was daar so 'n geleentheid? Wel, daar skilderye gemaak. Dis hoe mense dit gesien het, daar was nie, hulle het nie foto's gehad nie, hulle het skilderye gemaak, en dis hoe hulle dit ervaar het. So die Niagara waterval, daar die aand vir hulle gelyk. Ja, wat het daar gebeur? Ons lees dit in Letters on Astronomy, bladsy 348. Die aandag van sterrekundiges is in die besonder gevestig op die buitengewone sterre reën, wat in die vroeë môre van 13 November 1833 plaasgevind het. Ek was bevoorreg om daar die hemelse vuurwerke te aanskou, sê Dennis Olmsted. Nou hier gaan hy voort, hy sê, het is moontlik dat geen hemelse verskynsel ooit plaasgevind het. Vandat hierdie land bewoon is, wat aan die een groep aanskouers soveel genot en bewondering verskaf het nie. Hoekom? Hoekom moet dit aan die een groep aanskouers soveel genot en bewondering verskaf? Want hulle het die profesie geken. Hulle het gewag daarvoor. En hier gebeur dit. En aan die ander groep soveel verbasing en vrees veroorsaak het, want hulle het nie die profesie geken nie. Party het selfs gemeen dat die laaste dag aangebreek het. En wat het daai dag aan gebeur? In die sterre reën van 12-13 November 1883 het die sterre so sneeuvlokkies geval. Dit word bereken dat meer as 240.000 sterre in 'n tydperk van 9 uur geval het. Party van hulle was slegs klein puntjies lig, terwyl ander so groot soos die maan gelyk het, dat het geskyn as vir almal daar uit die rigting van die sterrebeeld van Leo gekom het. Sterrekundiges het voorspel dat daar weer op 13 November 1866 'n soortgelyke verskynsel sal plaasvind. Dit was so, maar toe daar net 'n paar sterre geval. 1932 het hulle gesê het gaan weer gebeur, maar het was net 4 of 5 sterre per uur. Nooit weer, nog nooit weer 240.000 van hulle binne een tydperk van 'n aand nie. Het jy dit gevang? Het jy die gedagte opgetel? Waar leef ons, ek en jy vandag? Ons leef tussen twee verse in die Bybel. Ons leef tussen vers 29 en 30 in Matteus 24. Ons leef tussen die sterre reën en die wederkoms van Jesus. Wil jy dit weer met my saamlees? Vers 29 en 30. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel en met groot krag en met heerlikheid. So wat gebeur na die sterre reën? Hy is besig om hom voor te berei om te kom. Nou, die oomblik toe sy disciples vir hom vra, Here, wat gaan gebeur? Het hy al een kant toe geroep en vir hulle gesê, luister, kom staan hier, ek wil vir julle sê, dis wat gaan gebeur, dis nommer 1, dis nommer 2, dis nommer 3, julle moet kyk, wat sê hy vir hulle? Pas op. Pas op, julle gaan mislei word, pas op dat niemand julle mislei nie. Hoekom sê hy dit? Hy sê, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle gaan baie mense mislei. Nou, was al sulke mense in die geskiedenis? Ja, kyk daar. Kyk hoeveel mense was daar al in die geskiedenis wat kom sê het, maar ek is Christus, ek is die Christus. En allemaal van hulle het aanhangers gehad. Sommige van hulle min, sommige van hulle baie. Heel wat van hulle het in tragedies geëindig. Selfmoord wat die hele groep saam getref het. Hierdie man is op die oomblik in Amerika en hy sê hy is die Christus, hy is die verstaltelking van Christus op aarde. Hier is nog een man, in die Koran, Jesus is terug en hy is Australië. Hierdie jong man, John Miller. Nou, hier is een stukkie in die berig wat vir my nogal vreemd klink. Louise Fiver is een neurochirurg. Nou, die vrou behoort ons nou daarom iets te weet. Sy het haar loopbaan opgesê en hierdie ingetrek om nabij Jesus te wees. George Hamill, nog een van sy disciples, het sy vrou en sy kinders en sy onderneming in Californië achtergelaat om Jesus te volg. En hulle het die grond rondom Miller's huis in Australië opgekoop. Nader aan ons huis, hier in Suid-Afrika, die stichter van die kerk, sê hy is Christus. Hier is sy leraars, wat hom bystaan. Hier is sy gemeente. Al hierdie mense wat glo dat die man is Christus, hier op aarde, wat vir hom gaan toestemming vraag voordat hulle kar koop, wat hom toestemming gaan vraag voor hulle huis koop, wat het Jesus gesê? As iemand dan vir hulle sê, kyk, hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Hoekom moet jy dit nie glo nie? Weet jy hoekom nie? Want hy gaan sy voete nie op die aarde neersit, wanneer hy nou weer kom nie. Jy sien die hele Christendom glo dat dit is wat gaan gebeur. Maar bly by ons en kom kyk self, kom maak seker in die eie Bybel, wat gaan gebeur wanneer die wederkoms werklik plaasvind, en dan maak jy vir jouself seker, by die volgende lesing. Nou, jy sê, daar gaan valse Christus, valse profete opstaan. Hulle gaan groot tekens, groot wonders doen, as wat moontlik is, ook die uitverkorenes mislei. So, my broer en my sister, wanneer hierdie wonders en tekens so voor jou oë gebeur, wat in groot getalle aan die einde van die dag gaan gebeur, maak asseblief net seker dat dit die Heilige Gees is wat daar werk en nie 'n vreemde gees nie. Maak seker. Jesus het gesê, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Moet nie laat dat julle een verrassing wees nie. Nou, ons kan nie al die tekens hanteer nie, daar is te veel van hulle. Ek wil net na 'n paar verwys vir hierdie lesing so onthalwe. En ek wil vir u na 'n datum vat. Is nie 'n datum om te sê, dis die wederkomst nie, ons kan nie datums voor aanstel nie, die Heere sê, niemand weet wanneer het gaan nie, so niemand het die reg om 'n datum vast te stel nie. Ek wil net vir die na datum in die verlede toe vat, en ek wil vir die sê, kyk net mooi wat het gebeur by hierdie datum, met betrekking tot die omvang, die intensiteit van hierdie tekens van die wederkomst. Die omvang en die intensiteit van al hierdie tekens, sedert 1980. Nou was 1980, nou dit lê nou sommer net 'n rukkie hier terug. Dis nie so ver terug nie. Maar kyk net, wanneer jy na die eksponensiële grafiek kyk, nou wat is die eksponensiële grafiek? Wanneer 'n ding so vinnig groei, dat daar die grafieklijn naderhand nie meer horizontaal loop nie, maar skielik verticaal begin stuig, dan praat hulle van exponentiële groei. En dis die grafiek waarna ons gaan kyk by elke een van hierdie tekens. En jy sal verbaas wees om te sien wat gaan gebeur. Want hier is 'n exponentiële kurwe met betrekking tot die tekens van die eindtyd, waarop ons moet let. Eindelijk is ons soos 'n trein sonder brieke op hierdie oomblik. Die wêreld eenvoudig aan die gang. En allemaal gaan voort en is nie besef nie wat gebeur nie. Nou, een van die eerste tekens wat vir ons gegee word in die Bybel is, julle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë, pas op. Moet nie verskrik word nie, want dit moet alles plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. So, nou mag jy vraag, maar is oorloë, is dit een teken van die tyd? Daar was ons nog altyd oorloë, deur al die eeuwe heen was daar ons oorloë, hoe kan oorloë een teken van die tyd wees? Nou vraag ek, sê ek weer, gaan kyk na die intensiteit van dit wat gebeur het met betrekking tot oorloë deur die eeuwe en sedert 1980. Matteus 24:7 sê, want die een nasie sal teen die ander een opstaan en een koninkryk teen die ander. Nou, kyk ons na die eerste wereldoorlog, 27 nasies betrokke, 10 miljoen mense is dood. Tweede wereldoorlog, 60 miljoen mense dood. Sedert 1900, meer as 100 miljoen mense in oorlog gesterf. Geweld het eindelijk die teken van die eindtijd geword. Kyk nie die intervalle. 1950 tot 59, 15 oorlog, 60 tot 69, 70 tot 79, 80 tot 89, 46, 63. Elke dekade het meer en meer, die grafiek stuig eenvoudig op. En nou kom jy by 2018 en jy sien daar 67 lande op die oomblik betrokke in oorloë, 785 militante groepe, terroristische groepe besig met oorlog iewers in die wereld. Asië, 16 lande, 173 militante guerrilla terroriste groepe. Afrika, 29 lande, op die oomblik in oorlog betrokke, 242 militante groepe. Europa, 10 lande betrokke, 81 ander bewegings. En daar gee hulle vir jou op die internet al die, soos hulle dit noem, hotspots. Die Middel-Ooste, 7 lande, 257 militante groepe. Amerika, 6 lande, 29 terroriste anargie groepe. Die totale aantal lande wat betrokke is by oorlog 67. Aantal militante terroristiese en anargie groepe betrokke 785. So hoe lyk daai skaal, hoe lyk daai eksponensiële skaal van oorloë vir in sedert 1980? Dis 'n baie belangrike teksvers wat ons nie moet miskyk nie. Soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. So die Here sê, as jy wil weet wat gaan gebeur, gaan kyk na die dae van Noag, dit gaan ook weer so wees wanneer die seun van die mens kom. Nou wat het in die dae van Noag gebeur? Maar die dae was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Nou wonder ek beteken hoe erg was daar die geweld in die dae van Noag. As ek kyk na die geweld wat vandag op ons televisie skerms verskyn en mense se koppe wat sommer afgekap word en dan sien jy die kop daar rol. Wat het van geweld? Hoe het is geweld is dit werklik so dat die geweld in Noag se tyd groter is as die geweld wat of groter was as die geweld wat ons vandag by ons afspeel? Ek twyfel soms. Want die aarde het een groot geweldplek geword. Alles word eenvoudig uit mekaar geskud, uit mekaar geruk. Hierdie oorlog in Syrië nou onlangs, net 'n paar foto's van daai mooie stad Aleppo, voor en na, dis hoe dit lyk, wanneer die oorlog sy merk gelaat het op 'n plek. En die hartseer daarvan, dit is binne 'n kwestie van 12 maande, wat 'n hele stad tot op die grond skoon gemaak word en in ruïnes verval. Vers 7 sê, en daar sal hongersnode wees op verskillende plekke. Nou gedurende die 18de eeuw sterf 10 miljoen mense van honger, 19de eeuw 25 miljoen. Jaarliks nou sterf daar 15 miljoen 20.000 mense per dag aan honger. Elke 3,5 sekondes sterf daar iemand van honger. So daar is nou weer iemand dood. So daar is nou weer iemand dood. So daar is nou weer iemand dood. Van honger. Hoe lyk daai eksponensiële kurwe vir jou? 'N Wêreldekonomie wat aan die wankel is. Dis waar ons eintlik op die oomblik is. Time sê holding on for dear life. Oor die ekonomie. Wolstraat 1929, Wolstraat 2008. In 2008 weet ons dat daar 'n groot ding in die ekonomie gebeur het. Die leiers van die wêreld wil dit nie openlik erken nie, sommige van die ekonome doen dit vandag, erken openlik dat die wêreldekonomie het eintlik in 2008 reeds in duie gestort. En dit wat na 2008 gebeur is eintlik maar net, is maar net eintlik krisis. Krisishantering van die ekonomie wat besig is om in duie te stort, 'n wêreldekonomie. Die banke in Amerika het ineengestort. Ons ken daai stukkie geskiedenis, uiteindelik het Europa gevolg, daai banke wou. En as jy mooi gaan kyk, dan sal jy sien dat al die duisende banke in Europa behoort eintlik op hierdie oomblik maar net aan een wat hierdie ekonomie moet vashou. Die verskil tussen daai foto's is eintlik maar net die karre. En hulle wil dit net nie vir ons erken nie. Maar daar is die grafiek van 1929 toe die wêreldekonomie in mekaar gesak het en die groot depressie gekom het en die Tweede Wêreldoorlog. En so lyk ons hedendaagse grafiek, hierdie rooi ene. Nou kyk hoe het hy geloop, hoe loop hy so. Nou, hier was hy. Waar dink jy is hierdie grafiek op pad heen? Dis waar hy sit. Daar is net een pad vir hierdie wêreldekonomie. En dis ondertoe. Rommelstatus vir Suid-Afrika. Die land, kan jy glo dat ons 'n rommelstatus land geword het? Elke 48 uur bestee Suid-Afrika 1 miljard rand aan rente. 1 miljard rand, elke 48 uur, word weggegooi, want dit is wat ons moet betaal aan rente. So is Suid-Afrika se grafiek is 'n negatiewe grafiek. Eksponensieel negatief, ons skuld per spiraal. Dis hoe hy hardloop. En dis die vooruitskouing van 2012 af na 2022 toe. Dis wat hulle gedink het hy kan maak, maar dis wat hy gaan maak. En dis wat die minister van Finansies vir ons gesê het. Hier is Amerika se skuld. Nou ek het van 2012 af kyk ek en jy kry dit op die internet. Wat jy hier moet opmerk is dat van 2012 af elke jaar, elke klompie maande, sal jy sien die skuld word nie minder nie. Die skuld word meer en meer en meer. Tot by waar ons nou is. 67 triljoen dollar. Nou om net dit in perspektief te plaas, hierdie 56 triljoen dollar wat jy nou nog moet, 13 moet vermenigvuldig om rand te kry, vir ons om dit te kan begryp, was 2 triljoen in die jaar 2000. En op een of andere manier het hy 67 triljoen rand geword vanaf die jaar 2000. Hulle skuld. Nou, as jy ingaan op us.clock.org, dan sien jy hier, word het vir jou aangedui, die totale skuld, 67,653. Maar kyk net hier wat gebeur hier. En as jy mooi kan kyk, wat is besig om te gebeur met elke afdeling van die ekonomie. Hier is hulle totale rente. meer as wat hulle totale skuld in 2000 was. Daar is hulle uitgawes. En hy gaan net op en op en op. Het nou gesien hoe hardloop hy net eenvoudig, elke sekonde hardloop daar die grafiek op en op, elke een van hulle goed. Hulle kredietkaart, hulle studentenlenings, alles wat hulle het. Weet jy van die spookstede in China? Throughout China there are hundreds of cities that have almost everything one needs for a modern urban lifestyle, high-rise apartment complexes, developed waterfronts, skyscrapers, even public art, everything in high stede. Amper 100 van hulle. Except one major factor. People. Das nie mense nie. In die stad nie. Nou wat gaan dan? Wat gaan dan? Bestaan die met China se ekonomie gegroei teen 8 tot 10% per jaar. Wat het hulle gedoen? Hoekom het hulle dit reg gekry? Hulle het hulle mense werk gegee. Soos in die oorlogsjare. Maak 'n fabriek op, oop. Gee al jou mense werk. Maak wapens. Laat hulle bou. Hier staan die stede, hier is Ordos. Kan 'n miljoen mense vestig. Daar is van die nuwe stede. Alles behalwe mense. So, wat is besig om in die wêreld te gebeur? Terug na Amerika toe. One of the scariest moments in history. No central bank has printed this much money. We've never had deficits this high. We've never kept interest rates at zero for this long. We've never been inside a money bubble this big. Nou, die vorige een was 'n mortgage bubble, 'n huisverbande bubble wat gebars het in 2008. Hierdie is nou 'n money bubble wat moet bars. The greatest depression is approaching at breathtaking speed. What will happen to you, your family and your wealth?
What would you do if the stock market suddenly dropped by 50%? If real estate followed suit as 40% of your home's value abruptly vanished? And if 30% of your savings just disappeared? A scenario like this, it's hard to fathom. But unfortunately, one of the most respected economists in the world says you need to prepare for an event such as this one right now, as a looming collapse is not only possible, it is inevitable. In this new video, this economist holds nothing back. He reveals everything in plain daylight using unique methods. For example, he uses a $5 bill to prove the economy will come to a standstill. He uses indisputable charts that prove we are facing a 1929-style Great Depression all over again. And he even uses a sandcastle to prove our elected officials ignored our founding fathers' warnings and have thus unleashed an unforgiving curse on our economy. Now, before you dismiss his predictions, please know that this rogue economist has been the secret man behind some of the biggest movements and most successful companies in America for the last four decades. Because of his accomplishments, he's been invited to shake hands and counsel the likes of former presidents Ronald Reagan and Bill Clinton. And he's had the good fortune to befriend and brush shoulders with George Bush Sr., Steve Forbes, Margaret Thatcher, Sir Roger Douglas, and Boris Yeltsin, to name just a few. Perhaps more importantly...
Wat het die ekonomie gemaak in die wêreld? Orals. Kan gaan waar hy wil. Kree opstande. Mense wat sonder werk is. Mense wat nie genoeg geld het nie. Die wêreld is besig om een pad te loop wat uit gaan eindig in anargie. So kan jy gaan. Rusland, Brazilië. Het is nie net by ons waar mense brand nie. Protes in Frankryk, Venezuela. Venezuela is in 'n verskriklike en ekonomiese toestand, daar is omtrent niks meer in die land nie, daar is nie meer, kos op die rakke nie. Daar is omtrent niks, mense kan nie meer, kyk hoe gaan hulle in die strate te kere. Political and economic turmoil van die gewone mense. Nou ook, selfs in Amerika. Davos is daar die ekonomiese forum waar die ekonomiese wêreld lande naartoe gaan. vir Februarie 2018. Hoor wat skryf die wêreldjoernaliste by die forum. Jy sou nou dink hulle praat oor die ekonomie en alles. Hulle sê daar's net twee goed wat daar gepraat word in die gange. Oorlog en ekonomiese ineenstorting. Dis wat die wêreld ekonome vandag met mekaar praat. Terug na Lukas 17 toe, soos het gebeur in die dag van Noag, so sal het ook wees in die dag van die seun van die mens. Toe die mense op die aarde begin vermeerder. Nou, hoe lyk dit, wat het gebeur hiermee? Hoe lyk hierdie exponentiële kurwe van vermeerdering van mense? Kyk nou mooi hier. Van Noag af tot 1850, so 4000 jaar het het geneem om 1 biljoen, 1000 miljoen mense op aarde te hê. Daarna, 80 jaar, 30, 15, 15, 9 jaar. En ons is by 6 biljoen, 7 biljoen, 7,4 nou. Maar 4000 jaar het het gevat om 1 te kry. Waar of nou? 200.000 geboortes elke 24 uur. 1,5 miljoen babas elke week. 70 tot 80 miljoen babas per jaar. Wat is die probleem? Hier is die probleem. 380.000 mense word elke 24 uur gebore, net 150.000 mense sterf elke 24 uur, so elke 24 uur is daar 'n aanwas van 230.000, 250.000 mense, elke 24 uur op hierdie aarde. Sê jy vir my, waar gaan hulle bly, waar gaan hulle werk, wat gaan hulle eet? Sê jy vir my. Dis waarom 'n trein in Indië so lyk. Mexico stad, 20 miljoen mense in een stad. New Delhi, 22 miljoen mense. Dis waarom hierdie tonele vandag om afspeel. Mense wat nie weet waarheen. Hartseer tonele wat in ons dag om afspeel. Jy sien die wereldbevolking se groeisyfers het 'n verskriklike grafiek gemaak. Sy exponentiële kurwe is miskien een van die grootstes van allemaal. Kijk hoe lekker daar. Die probleem is dat die weilande en die graslande gemeet teenoor die bevolking wat daai landerye moet voed het in 2000 gekruis. Daar is nie meer genoeg grond op aarde. Eintlik weilande en graslande om die mens op hierdie aarde allemaal te voed nie. En daarom is daar die hongersnood. Daar sal pestsiektes op verskillende plekke wees, sê die Bybel in vers 7. Vigs, het jy geweet dat daar nog steeds 60.000 mense dageliks besmet word? Vir 'n lang tyd het ons niks gehoor nie, nou die dag hoor ek oor die radio bevestig iemand daardie getal. Een viroloog in Duitsland sê dat ongeveer 70% van Afrika se 636 miljoen mense staar die dood in die gesig as gevolg van vigs. Hoeveel is dit? Is amper 500 miljard mense. Dis nie ek wat so sê nie, as 'n viroloog, is 'n man wat behoort te weet. Ebola, nooit daarvan gehoor nie, skielik het hy gekom, die virus verdubbel progressief elke 28 dae, en waar is hy op die oomblik? Hy is by ons. Tref die DRK, die Congo, net hier bokant ons. Die 9de keer. So het afbeweeg, waarin is hy op pad? Is op pad Suid-Afrika toe. En hulle weet nie om hom te beheer nie, hulle met jy met maskers en alsaan nie. Listerose, nooit daarvan gehoor nie. Suid-Afrika, maart 2017, die grootste uitbreek van hierdie dodelike listerose, listeria bakteria, hierdie dodelike listeria bakteria nog ooit in die wêreld. Die grootste uitbreek daarvan in die wêreld. Pestsiektes. Openbaring 6 vers 12, en ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. En wanneer was die 6de seël? Nou kyk nou, wat weet jy van hierdie aardbewing? Die aardbeving wat Lissabon getref het, daar's kunstenaars voorstellings wat hulle gemaak het, sien nie wat daar gebeur het. Dit was 'n tsunami na die aardbeving. Dis hoe mense om geteken het. Tsunami 1755. Nou dit was een van die grootste aardbevings nog ooit op die aarde. 9,2 of 3 op die Richterskaal. Hy het so wyd geslaan dat al die kontinente, behalwe Australië, op al die kontinente kon jy daar die trillings voel. In Noord-Amerika, Suid-Amerika en Afrika het huise en goed aan mekaar gesak. Binne 'n klompie se minute is 100.000, 60 tot 100.000 mense net eenvoudig verswelg. En die hele stad Lissabon is onder water gewees. Die groot aardbewing van Lissabon. Maar nou sê die Bybel, daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. Daar was nog altyd aardbewings. Nou moet jy mooi oplet. Kyk hierso. Aardbewings op verskillende plekke. Sê die Bybel. Maar kom ons kyk net na hierdie grafiek. Die jaar 100 na Christus. 1000 na Christus. 1800 na Christus. Nou jy sien, ja, maar hoe het hulle dit geweet? Maar hier by 1900 het hulle die seismograaf van nou al mooi gewerk. So hulle kon vir jou sê 2100 aardbewings elke 100 jaar. 1950, 3000 aardbewings elke 100 jaar. 1981, 30.000 aardbewings elke 100 jaar. Ha? Wat het van 1980 af gebeur? Vertiendubbel. Gemiddeld 30.000 aardbewings jaarliks nou, gemiddeld 100 aardbewings per dag, elke dag. Het jy geweet? Dat is elke dag. Het jy geweet, daar was gister tussen 100 en 200 aardbewings, dat is vir dag tussen 100 en 200, tussen morgen tussen 200 en 100. Verskillende grade van sterkte, 2 tot by 6 op die Richterskaal, maar hy moet ons eers 6 of 7 wees, hy moet ons eers duisende mense doodmaak voordat in die koerant kom. Seismograwe sê dat die Richterskale nooit meer stilstaan nie. En so lyk daai grafiek van die aardbewings. 'N kritiese grafiek. As jy op die internet gaan, dan sê hulle vir jou, dis vandag, al die wit kolletjies is vandag se aardbewing. En dan lys hulle vir jou daar langs die kant watter sterkte die aardbewing was. En vra jy vir hulle, hoeveel was daar vandag of gister, dan sê hulle vir jou, daar was 203 aardbewings op daai bepaalde dag. Kyk na hierdie grafiek. Wie het hy geloop? Kyk hierso. Van 1999 af. Die aarde word uit mekaar uitgeruk. In Frankryk was daar onlangs 'n aardbewing in die Alpe. 140 van hulle op 'n paar dae. Dis hoe die seismograaf gelyk het. En dis waar hulle allemaal was, op een kol. 140, sommer net daar, in die Alpe. Geen wonder, die Bybel sê, Jesaja 24, die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan die wankel, die aarde word geheel en al geskud nie. Die aarde waggel heen, geheel en al soos 'n dronkaard, en swaai heen en weer soos 'n naghut. En daar is een vreemde tekstvers in die Bybel, Lukas 21, 25, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre, en op die aarde benauwdheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. Onthou jy hierdie tsunami? Wat is dit, 'n tsunami? Niemand het geweet, is 'n tsunami nie, inteendeel, allemaal daar op die strand het ingehardloop in die see in, en hy het honderde meters in die see in, het hy teruggetrek, en toe kom hy. Niemand het geweet wat aan die kom is nie. Dis was aan die kom. Teen een spoed van 950 km per uur, teen die spoed van een Boeing, was hierdie ding aan die kom. En het alles plat gevee voor hom. En deur gebars daar, en 240.000 mense is daar op een dag gedood. Hoe lyk hierdie golf? Want daar is hy. Dis hoe die golf lyk. En hier is een klomp oosterlinge wat ingehardloop het, en nou het hulle omgedraai toe die golf sien, en nou hardloop hulle uit. Daai man het sy dogtertjie op sy skouer. Een van die tragiesste foto's wat ek nog in my lewe gesien het. Hierdie mense wil hulle mors dood lag. Hulle hardloop en hulle lag, want hulle hardloop nou van hierdie golf af weg. Die volgende foto kan ek nie vir jou wys nie, want dis hierdie mense se lyke wat op die strand lê. Die mag van hierdie aardbewing. Wanneer see en branders dreun. Nou, sommer hier nou die dag, was daar die Japan tsunami. Nog nooit op aarde is daar so iets belewe nie.
Where you see this whole town swept away.
This is the town of Rikuzentaka. There were 24,000 people here. And look at the way every house is just being washed away. And look at the building in the front and see what happens as this wave of water, which in some places is up to 10 meters high, hits the building.
And we have no sense as to the number of people who may or may not have still been in this particular town. Let's go to the second images here. And
this is Miyako Port.
Now, what strikes you looking at these images? That the waves do not seem very high, but it is the force.
The water is shallow, but it is the force of it, as it being driven by the power of this huge volume of water behind it, surging towards the coast, that causes this massive destruction. Now watch here, this is a little bit further inland. This is up near Sendai, the main city, which is closest to the epicenter of the quake. And this vast wall of debris, you can see boats in the bottom right-hand corner here, as it comes towards this canal and just literally overflows it. And it's this debris which is the really most dangerous part of this, because anything in the path of the debris gets smashed to pieces by all the wreckage. And just watch the way it's relentless. It just goes forward across the fields, this great surge of water. Here's this big boat again in the top of the screen now. And watch this boat as it comes around here.
Because at that speed, you feel as though the wave is about to stop.
But it doesn't. You can see cars just moving. In front of it, just trying to escape away from it. It is almost biblical in its proportions. And it doesn't stop. It keeps coming. This is just a continuous shot. And even the fires that have started burning are picked up and carried by the water as they get pulled along. Now watch now as the camera pulls out, and you can see it beginning to engulf a few buildings on the right-hand side. But at the bottom here again, here is this boat we saw earlier being carried along. In the foreground now, just at the bottom of the screen, an articulated lorry. Just below the bottom of the screen is the road where we saw those cars running along. And watch how the lorry is just picked up and taken away. And then just carry on watching for a moment or two here as well. There's the boat being pushed along past the buildings. And look up, further up, you can now see the sheer extent of all of this. Up at the top of the screen, the rest of the water coming across.
And you can see people trying to escape. There's someone driving away.
Watch the car on the very right-hand side of the screen. So it tries to escape and then realizes that they can't escape because the debris and the wall of water is already pushing itself across the road. And on the right-hand side, very faint, there's a person running along the road on the right-hand side of the screen. It is quite an extraordinary sense of just the way that this tsunami just floods in and doesn't stop. It just goes on and on and on, utterly terrifying.
Het u gehoor hoe die commentator sê, biblical in its proportions?
その方たちの撮影に向かいながら一緒に、避難道路に
避難して山の方に上が高台に上がっていく道路があるわけですね、はい、そしてこれ津波が襲ったのは大体揺れてから何分後ぐらいですか 30分かかっていない、大体3時10分前後なんでしょうか、
はいはい、
この雪崩、海水がこう町を飲み込むように入ってきましたけれども、この時の感じというのはどういう感じなんでしょうか。
ものすごい、音と、はい、そしてご覧のように土煙というか上がりましてですね、
はい、
車が堤防を越えました。今船も堤防を越えるかもしれない。
テクネディクラフワディリーツナーメイト Onlangs was daar in Florida twee orkanen, Irma en Maria. Nou, hulle sê dis die eerste keer in die geskiedenis dat twee orkanen van dieselfde of van hierdie magtige grootte so na by mekaar binne twee weke van mekaar af verskyn het. En dit was nogal redelike nuus, die orkaan Maria en die orkaan Irma. En nou is dit, dis nou algemene kennis dat die orkane ook besig is met hierdie exponentiële kurwes, die tornado's ook dieselfde. Nou hierdie is 'n voorstelling van 'n tornado, maar dis baie naby aan wat werkelijk gebeur, en ek denk jy het dit al self op die televisies gesien, die verwoesting wat 'n tornado kan gee. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Kom ons begin so stadig gaan opsom. Hier is 'n teksvers in Daniël 12, wat vir ons tyd nou relevant geword het. Dit was eintlik nooit in die verlede so nie, maar hierdie teksvers het nou tot vervulling gegaan. En jy, Daniël, hou die woorde geheim, verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Tot die tyd van die einde toe. Baie sal het deursoek en kennis sal vermeerder. Die Engelse vertaling sê, baie sal heen en weer hardloop oor die aarde. En kennis sal vermeerder. Nou, dis algemene kennis dat hierdie kennis sedert 1980 eenvoudig net in 'n spiraal ingegaan het van 'n eksponensiële kurwe. Net om dit te illustreer, wie van ons het in 1980 'n selfoon gehad? Wie het 'n rekenaar gehad? En vandag loop ons met 'n selfoon en 'n rekenaar verkompakteer in ons sakke rond. En daar is bykans nie 'n mens op aarde wat nie 'n selfoon het nie. En die verkope van selfone het net eenvoudig, daar is van 2009 af net tot 2015. Kyk daar die exponentiële kurwe wat die verkope van spesifieke selfoons, die slim selfone gehad het. En allemaal sit met die selfoon. Ons kuier, maar ons praat nie met mekaar nie, ons sms mekaar. Ons kuier by die see, maar ons is op ons selfoon. En so het hy oorgeneem, hierdie wonderlike uitvinding van 'n selfoon, het ongelukkig nou 'n verslawing meegebring. 'N ernstige verslawing wat ons, lyk my, nie kan bestuur kan nie, in die wêreld nie. En dan is dit op die ou en die einde van die dag. Hulle, ja, sal verbaas wees, hulle sê, daar is 10 redes vir egskeidings. En hierdie een is besig om in te beweeg in die 10 top redes vir egskeiding. Want hulle sms mekaar seker, goeie nacht, weet nie. Kennis. Die exponentiële kurwe van kennis. Luister hier, Buckminster Fuller het hierdie exponentiële kurwe ontdek. Hoor wat sê, tot en met die jaar 1900 het die totale menslike kennis, alles wat die mens tot op 1900 geken het, het elke 100 jaar verdubbel, die totale kennis. Ten einde van die Tweede Wereldoorlog het die totale kennis wat die mens gehad het, elke 25 jaar verdubbel. Vandag verdubbel die totale kennis wat reeds bestaan, elke 12 maande. So dis waarom jy 'n nuwe selfoon moet hê, elke 12 maande. Nuwe rekenaar, elke 12 maande. Want die kennis het totaal vermeerder. Die ontwikkeling van die internet, hoor net hier, kan jou brein hierdie invat. Die ontwikkeling van die internet gaan meebring dat die totale kennis van die mensdom, wat hy nog ooit gehad het, binnenkort elke 12 uur gaan verdubbel. Kan jou brein dit vat? Nou, dit het 'n klomp goed meegebring. Namelijk dat daar word nie meer exemplare van encyclopedieë verkoop nie. Het jy geweet dat 80% van alle wetenskaplikes wat nog ooit gelewe het, vandag lewe? Elke minuut voeg hulle nog 200 bladsye wetenskaplike feite by die wetenskaplike kennis wat reeds bestaan. En hierdie nuwe inligting wat hulle elke 24 uur produseer, sal 'n gewone mens 5 jaar vat om net deur te lees. En dit beteken ensiklopedieë is verouder. Die oomblik die Britse ensiklopedieë is in 2010 gestaak. Jy kry hom nie meer op die rakke nie, want die oomblik wanneer hy op die rakke kom, is hy klaar verouderd. Een uitgawe van 'n Sondagkoerant, soos die New York Times, bevat meer inligting as wat 'n persoon in die 19de eeuw in sy hele leeftyd gekry het. Wat het met ons gebeur toe ons eerste rekenaar gekry het? Floppies. Geheue stokkie. My eerste ene was 16 megabyte. 16 megabyte. 'N kind lag gewoonlik vir my as ek dit sê. Hoe groot is dit? Ek het R100 vir hom betaal. Die megabytes het gigabytes geword. Die gigabytes het terabytes geword. Die terabytes het sextabytes geword. En elkeen 1000 keer groter as die vorige een. Ons word so oorweldig met 'n vloed van nuwe inligting, dat het baie moeilik is om enigszins wysheid tussen al die kennis te vind. Want jy sien, wysheid kom eers wanneer jy die kennis kon verwerk het. Het jy geweet, did you know, It took 40 years to sell 1 billion personal computers. It took 20 years to reach nearly 7 billion cell phone users. And it took 5 years to reach 1 billion tablet users. Luister wat sê hulle. Yet by the year 2020, wanneer is dit? Dis oor 2 jaar. Experts expect a remarkable new technology to be in 50 billion devices. So jy gaan hom hê. Jy weet nog nie eens wat dit is nie. Maar jy gaan hom hê. This breakthrough will be 7 times bigger than computers, cellular phones and tablets combined in just 4 years. So sê vir my, waarheen is ons op pad? Maar hier is een hartseer tekstvers in die Bijbel. 2 Timotheus 3 vers 7. Mense wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Wat help het om 'n kop vol kennis te hê en jou hart is leeg. En jy het geen vrede nie en jou gemoed nie, jy het geen doel in die lewe nie. Is dit nie ironies wat die Here sê nie? Hierdie is nou baie ironies in ons tyd. Hoor wat sê die Here. Hosea 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ha? Ha? Waarvan praat die Here hier? Dit kan nie wees nie. Die regte kennis. En daarom sê hy, hulle sal swerwe van see tot see en rondgeslinger word, van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, die ware kennis, maar hulle sal het nie vind nie. Die mensdom is net nie meer in beheer nie, my broer en sister. Leiers is nie in beheer nie, hulle hardloop oor die hele aarde, heen en weer van een vergadering na die ander, hulle weet nie meer hoe om dit te hanteer nie. En 30 jaar terug sou jy as krankzinnig uitgemaak geword het, as jy hierdie dinge sou voorspel. Maar met wie met oop oor deur die lewe gaan, besef dat ons eintlik op 'n trein sonder brieke is. Nou kennis sal vermeerder ook met betrekking tot die Bybel, ne? Die boek Daniël en die profesieë sal oopgaan. En dis wat ons in hierdie reeks met u hanteer. Te wonderlik dat die Here daai boek wat toe was vir ons oopgemaak het. En hy's oop. Hy's 'n oop boek. En weet jy wat hy het nooit eers gesê het dat die boek Openbaring 'n toeboek is nie. Hy het gesê dis 'n oop boek. Lees hom, bestudeer hom, bewaar hom, en jy sal 'n seën ontvang. En dis wat ons in hierdie reeks met mekaar doen. Nou, hoe naby is die wederkoms? Niemand weet nie. Maar daar is 'n teksvers wat vir ons leiding gee, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. So as hierdie evangelie nou na die hele wêreld toe gegaan het op een of ander manier, as 'n getuienis vir nasies, dan gaan die einde kom. Nou, was dit in 1980 moontlik om per satelliet elke plek op die aarde met die evangelie te bereik? Nee. Die tegnologie was nog nie so ver gevorder. Is dit vandag moontlik om elke plek op die aarde per satelliet met die evangelie te bereik? En die antwoord is ja. Daar is nie meer 'n kolletjie op hierdie aarde wat nie met die evangelie, met die satelliete wat beskikbaar is en in die lug is, die evangelie te laat bereik nie. So hier is daai laaste teken. So ek vra weer, hoe ver is ons? Hoe ver is ons van die einde af? Hoe ver is ons van die wederkoms af? En is ek en jy gereed vir dit wat kom? Bly by ons. Volgende keer praat ons oor die wederkoms as sodanig. En in hierdie proses sal ons allemaal tot rus kom. Al wat ek vandag vir jou wil sê is, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Die Here het toe hy na Johannes gekom het met die boek Openbaring, was sy eerste woorde, hy sê, het sy arm op my gelê en gesê, moenie bang wees nie. So So te midde van alles wat hier gebeur, my broer en suster, God is in beheer. Hy is in beheer van jou lewe. Gewoonlik as hierdie lesing gegee word, het mense soms die reaksie, maar dit maak my bang. Dit moet ons nie bang maak nie. Vra die Here om jou die vrees te verwyder. Want die feit dat jy nou die kennis het, en die profesie ken, stel jy in staat om gereed te wees. Soos wat daar die Christene gereed was toe Jerusalem binnengeval word. En ek het die herinner daaraan, nie een enkele Christen het omgekom nie. Die Here sal een skans rondom jou bou. Die Here sal sy engele vir jou stuur om jou te omring. Die Here sal vir jou help om kos en water te kry. Die dag as dit nie meer daar is nie. En wanneer daar chaos en anargie op hierdie aarde uitbreek, sal die Here 'n beskermde plek gee vir sy kinders. Dis wat die boodskap van die woord is. Hou daaraan vas. Jesus kom om ons weer te kom haal, al is ons op 'n trein sonder brieke. Waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Maak jou verhouding met jou Here vandag reg. Maak dit vas, sodat jy ook kan bly staan. Hemelse Vader, miskien 'n ontstellende lesing wat ons vandag hanteer het, maar ongelukkig kom dit uit u woord uit as 'n waarskuwing, maar ook, Here, as 'n wegwyser vir ons, om ons gereed te maak, sodat ons ook soos daar die kinders van u by Jerusalem kan weet wanneer dit die regte tyd is, en dat niemand van ons in die proses sal omkom. Dankie dat hierdie tekens ons eintlik net sê, dat u koms baie naby is, en dat hierdie aarde met alles wat so deur mekaar en vol sonde en ongeregtigheid en wraak en oorloë en siektes, mense eenvoudig verwoes vandag, dat dit gaan verbygaan. En u gaan dit self kom doen. Kom dan, Here Jesus, kom, wil ons soos Johannes ook vandag sê. Bly by ons tot by ons volgende lesing. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Thank you.